que tal? Hola a todos e a todas, un saúdo, como sempre, dende aquí, dende Radio Oleiros. Benvidos e benvidas a esta outra mirada. Hoxe estamos a mércores, estamos a día 12 de maio. Hoxe non quento sol. No, hoxe está así un día máis ben gris, chuvioso, frío, húmido, bueno, un pouco de todo. Esperemos que, en fin, no transcurso do día, aínda poidan cambiar as tornas, xa veremos. Bueno, pois así comenzamos esta andaina radiofónica, esta outra mirada do mércores, día 12 de maio. Mércores 12 de maio, hoxe sabemos, despois de que se anunciara xa onte, que no Concello de Oleiros subimos o nivel alto de pola incidencia da COVID. Unha decisión adoptada onte por Sanidade, oído o comité clínico, que, bueno, pois ten ou vai ter pois consecuencias, sobre todo na hostelería, básicamente na hostelería, porque supón que desde este venres os establecementos de hostelería non poden atender no interior, e só se poderá atender nas terrazas, que deberán reducir ao 50% o seu aforo. Isto, pues bueno, con mal tempo, pues que queren que lles diga. Así que, sobre todo, pues os hosteleiros están moi preocupados por esta situación. Ainda máis, si temos en conta que se adopta esta decisión onte, cos datos que onte se registraban, e que hoxe eses datos xa variaron e xa nos situarían nun nivel inmediatamente inferior, é dicir, no nivel medio. Oleiros entrou onte en nivel alto, unha decisión que se tomou despois da reunión do comité clínico en base aos datos de incidencia por cada 100.000 habitantes. Bueno, eran concretamente os datos a 7 días, a incidencia acumulada a 7 días por cada 100.000 habitantes, que era onte de 128,65 casos, mentras que o límite para pasar ao nivel alto está en 125. Había 128 casos acumulados en 7 días. Como digo, o límite está en 125. Eso facía que pasáramos do nivel medio baixo ao nivel alto, saltándonos ao nivel medio. Bueno, pois hoxe esa incidencia a 7 días está hoxe en Oleiros en 120. Por tanto, si a decisión se tomara hoxe, xa non subiríamos a ese nivel alto. Ah, amigo, pero a decisión está tomada e entrará en vigor o vindeiro venres. En fin, o importante é que foran baixando esa incidencia, que non se produciran, en fin, contagios, pero, en fin, eso non sei se está ou non nas nosas más, en calquera caso, o que si está nas nosas más, e insistímolo sempre, en adoptar as máximas precaucións e tomar as máximas medidas de seguridade para evitar contagios. Parece que hai unha relación quasi ou directa ou bastante directa entre o brote que se detectou en Santa Cruz, concretamente no Colexio Isidro Parga Pondal, e ese disparo, que se disparara esa incidencia acumulada no noso concello. Hai ao menos 27 casos de positivos confirmados ao aparecer en ese brote no Isidro Parga Pondal. Bueno, tal e como viñemos facendo nos últimos días, pois seguimos falando da pandemia, seguimos falando dos xóvenes e dos botellóns e demais. Hoxe Isaac Rosa escribe un interesante artículo en eldiario.es, titula "Moi malos xóvenes e a pandemia". Di Isaac Rosa, empeza dicindo así: "Moi mal, os xóvenes e a pandemia", díxome un veciño no ascensor. "Moi mal, os xóvenes e a pandemia", lin no grupo de WhatsApp. "Moi mal, os xóvenes e a pandemia", tuitearon moitos. "Moi mal, os xóvenes e a pandemia", opinaron o presentador de radio, o tertuliano da tele, o columnista de prensa. "Moi mal, os xóvenes e a pandemia", declararon o conselleiro de Sanidade, o presidente da miña comunidade, o obispo. "Pois moi mal os xóvenes e a pandemia", pensei eu tamén. Pero como quería escribir este artigo, busquei as novas, os vídeos e as fotos do sucedido cos xóvenes e a pandemia no pasado fin de semana. Así que tecleei en Google xóvenes e pandemia. E despois fixen clic en noticias para ver as últimas idem. Fagan a prova. Tecleen no buscador estas dúas palabras e xa verán. Entre os resultados da miña búsqueda había algunhas novas sobre a celebración do fin do estado de alarma, sí, pero a maioría dos artigos iban por outros derroteiros. E cópiolles os titulares sin máis engadidos. A pandemia dispara o número de xóvenes con problemas mentales en urxencias. A COVID afundiu os ingresos dos xóvenes 4 veces máis que ao resto. A pandemia agudiza a crisis dos xóvenes e 1 de cada 3 menores non ten ingresos. Xóvenes e mulleres os máis afectados laboralmente pola pandemia. O Banco de España alerta da vulnerabilidade ao alza dos xóvenes. Máis xóvenes con danos auditivos polo maior uso de auriculares durante a pandemia. A pandemia dispara as peticións de axuda psicolóxica por parte dos xóvenes. A crisis económica da pandemia leva a milleiros de xóvenes a volver á casa dos seus pais. Preocupan as conductas suicidas entre os xóvenes na pandemia. Os estudantes sufren os efectos de un longo ano de pandemia. Aí xa deixei de ler, pero había máis. Si en lugar de quedarme nas noticias das últimas semanas facía unha búsqueda xenérica, topábame moitas máis noticias, artigos, estudos e advertencias de expertos, todos apuntando na mesma dirección. Para os máis xóvenes, a pandemia supuxo unha catástrofe educativa, laboral, económica, social e psicolóxica, de cuxas consecuencias teremos nova nos vindeiros anos. Pero claro, os botellóns e festas na rúa fan máis ruido e son máis fotografiables que o dano mental, a perda de ingresos ou o despertar sexual cando non podes relacionarte con normalidade. Os botellóns e as festas na rúa son tamén máis ruidosos e máis fotografiables que os comportamentos adultos no interior dos bares, en vivendas ou en centros de traballo. E por eso vemos unha e outra vez a xóvenes cantando con un mini na mao, pero raramente vemos os seus pais bebendo sin máscara nun sitio mal ventilado ou tendo que traballar sin protección adecuada. Eu non recordo moitos brotes vinculados a botellóns e festas na rúa, todo o exterior, donde o risco é baixo, mentras que coñecemos contaxios masivos en bares atestados, en festas particulares, en comunións, en industrias cárnicas ou en infravivendas de temporeiros ou en residencias de maiores donde non hai precisamente botellóns. Por suposto que entre os máis novos hai irresponsables. Non fai falta que me o conten, pero o que máis vin son estudantes soportando 6 ou 7 horas seguidas de clase coa máscara no seu sitio, mentras moitos adultos non se taparon o nariz nun ano. Sin embargo, dende o principio da pandemia culpabilizamos máis os xóvenes, nenos incluídos, e mostramos moi pouca preocupación e aínda menos empatía por como lles está afectando. Non queremos velos en pandilla pola rúa nin facendo botellón no parque. Preferimos que sexan irresponsables de interior, que se metan nun bar para o que non teñen cartos ou que se xunten nas súas casas que non teñen. Ou que non fagan nada, que se queden no seu dormitorio fronte á pantalla e que se fastidien por perder todas as vivencias que caben en un ano e medio de adolescencia ou xuventude. Levamos anos dicindo que están sobreprotexidos, xeración blandiña, malcriados. Téñeno todo sin esforzo, non coñecen o sacrificio nin o que costan as cousas. En un formidable bandazo pasamos de sobreprotexelos a abandonalos á súa sorte. Ah, por fin, acabei atopando as fotos e os vídeos do sábado pasado e, oh sorpresa, os que parecían máis embrutecidos eran case da miña idade. Xóvenes como eu. Sin mañana. Pois interesante columna tamén para a reflexión, Isaac Rosa. Moi malos xóvenes e a pandemia, hoxe en eldiario.es. Los hechos de cartón. Así comenzamos esta outra mirada deste mércores 12 de maio. Facémolo como cada día, agradecidos, dándolle as gracias a todos e a todas porque estén aí, porque compartan con nos este tempo, porque nos acompañen este tempo de radio, por ser fieis a esta sintonía. Moitísimas gracias.
Dios de lombrices. Y por eso.
Como cada día, pois xa saben, a esta hora saúdo a Parisares, el, ademais de ocuparse dos controis técnicos de Radio Leiros, comparte cada xornada os micrófonos desta outra mirada. Hola, que tal, París? Moi bo día.
Hola, moi bo día, Xosé. Me encantou como comezaches con ese artículo, de opinión.
Interesante, verdad? Ese artículo de Isaac Rosa pareceu moi interesante.
No, ademais é certo, xa está ben. Coa criminalización dos xóvenes xa está ben. Aquí houve unha celebración dunhas eleccións, hai pouco, e se non me lembro mal, aí había de todo, e de todo, e unhas actitudes, en fin, sanitariamente moi rexeitáveis,
sí,
non?
Sí.
E, en fin, e houve celebracións de fútbol, e houve contagios no fútbol, e houve celebracións de todo tipo. Con xóvenes pasa un pouco como coa muller, non? Non se podía manifestar, non, pero poden ir ao supermercado, que é un sitio pechado, e vamos, xa está ben, non? Desa teima sempre como unha letanía, non? Uh-huh. Igual que antes decían, non se pode facer ruido na rúa, pero chegaba a celebración da Champions de non sei que, non sei canto, e botellón ala libre é permitido hasta as 6 da mañán. Non, xa está ben de hipocresía. O sea, xa chegou. Sí. Moi interesante.
O caso de buscar culpables no outro lado, non?
Sí, exactamente. Outro lado e tal, xa está ben. Moi bo, moi bo artigo.
Pois eso, poden atopalo, xa digo, en el diario.es, Isaac Rosa, moi malos xóvenes e a pandemia.
Que, por certo, a moitos destos que falan dos xóvenes tal, gustaríame velos como eles en clase 7 horas cunha máscara, eh? Uh-huh. Gustaríame
sí,
velos.
Tamén fai referencia a eso, claro, o artigo.
Gustaríame sí. velos. Uh-huh. A ver.
Sí, visto o que se ve por aí.
A ver.
Sí, señor. En fin, bueno, pois 12 de maio, hoxe o día ten mala cara, si ten unha cara
non,
un pouco
unha cara pésima, inda por riba malas novas, inda por riba temos un corte aí de estrada na Nacional Sexta que xa veremos, porque claro, pasan por aí, non sei, 90.000 ou 100.000 vehículos, ou sexa que non é unha broma, eh? E bueno, xa veremos. A ver, como se nos oites, alguén nos oie, como se andan por aí, teñen retencións, bueno,
a ver como vai.
Bueno, si é que comezaron, non? Vamos, imagino que sí.
Non nos queda nada.
Ui, non, non,
toda a xente que teña que circular por esa, que circula habitualmente por esa estrada, por a Nacional 6, pois non queda nada, porque comentan, despois destas obras para cambiar as tuberías da auga, nun lado, pasan ao outro lado, comentan as obras, o que eran as obras do Solimar, o xa que hai pa rato, de cortes e de retención, pero
as obras sei o que ten. De entrada, 3 semanas, dirección a Madrid. Pero depois nos queda outro tanto, dirección a Coruña.
E logo todo o demais,
despois,
en canto cometen
claro,
as obras.
O resto da obra, que non vai ser doada.
Bueno, pois nada.
E todo comeza hoxe, chovendo.
Sí.
Que xa ves.
Bueno, hoxe, 12 de maio, é o santo do perejil.
Que
o perejil, sabes, sí. O San Pancracio.
Ah,
¿no sabes,
claro,
ese que llevaban perejil para
o do traballo, non?
Non, outra lotería, me parece.
Ay,
que llevaban perejil para.
É que isto estou perdido,
perejil,
confeso. Bueno. Sí.
Pois hoxe o San Pancracio.
San Pancracio, pois
nada. Así que parabéns aos pancracios que hoxe
parabéns.
Están
en santo. Parabéns. Si están aí de santo, de cumpleanos, parabéns. Benvidos ao clube. E, bueno, ademais, é o Día Internacional da Fibromialxia, desa enfermedade así tan invisible, pero tan puñeteira, e o Día tamén Internacional da Enfermeira.
Da Enfermeira. Dous temas dos que falaremos na segunda parte do programa.
Ah, mira que ben.
Co doutor Caramazana.
Imprescindíveis,
eso falamos, sí.
Enfermeiros e enfermeiras, imprescindibles, benditos sexen. Tamén, un día como hoxe, 12 de maio, pues, que che podo contar? Pues mira, no 1865, no Imperio Ruso, pero bueno, nunha zona que hoxe sería Finlandia, fundábase a empresa Nokia, xa ven de lonxe. Tamén un día como hoxe, no 1912 en España, a revista Blanco y Negro publicaba a pesar do título da revista, a primeira fotografía en cor que apareceu na prensa española.
A partir na revista Banco Negro.
Sí, sí. Sí, imagínate o impacto.
Sí, señor,
o sea,
claro, claro.
O sea, hai que situarse. 1912, sí, sí. Te imagínate. Cos carros de cabalos andando por aí e tal, e de repente, pues, unha foto en cor, un xornal.
Bueno, son dunha xeración no que a fotografía en cor dentro dos xornais ou eso, pues, non era habitual. Non era habitual, para, non? Xe moi habitual.
Lembro-me eu tamén.
Claro, por suposto, a televisión en cor, eu recordo perfectamente cando empezaron os primeiros televisores a cor.
Igual.
Que xa temos...
Temos unha idade.
Exactamente.
E máis, regulábamos a cor, íbamos aí ao aparello, regulábamos.
Exactamente.
E aparecían
señor.
Todas as facianas así laranxas, normalmente. É unha cousa tremenda. Ai. Bueno, sigo. Tamén un día como hoxe, no 1926, Humberto Nobile, Roald Amundsen e Lincoln Ellsworth sobrevoaban o Polo Norte cun dirixible, o dirixible Norge. Te imagínate un dirixible no 1926 sobrevoando o Polo Norte, o frío que debía facer. Vamos, pa quedarte xeado. Tamén un día como hoxe, no 1936, na República Española, as Cortes aprobaban a elección de Manuel Azaña como presidente. Tamén un día como hoxe, no 1943, en África do Norte, rendíanse as forzas alemanas. Tamén un día como hoxe, no 1995, aquí en España, Fernando Fernán Gómez era galardoado co Premio Príncipe de Asturias das Artes. E un día como hoxe, no 2010, en Hamburgo, o Atlético de Madrid proclamábase campeón da UEFA Europa League, tras derrotar o Fulham por 2-1. Un día como hoxe tamén naceron grandes persoeiros como o compositor estadounidense Burt Bacharach, como músico británico da banda Traffic Steve Winwood, como actor estadounidense Emilio Estevez, que ademais é de familia galega, e un día como hoxe nacía a nena Madeleine McCann, xa sabes, esa nena desaparecida na Praia da Luz en Portugal no 2007, e que, por certo, non volveu a aparecer.
Nunca apareceu.
Un día como hoxe, pois, cumpriría a maioría de idade, pero non se sabe onde está nin quen foi dela. Tamén un día como hoxe nos deixaban grandes persoeiros. Foi un día hoxe principalmente de grandes baixas. Por exemplo, que che vou contar, un día como hoxe finaba a escritora Emilia Pardo Bazán, que ademais lle estamos dedicando aquí en Oleiros toda unha semana de actos.
De actos, sí.
Temos varias cousas,
tamén na sede do Ceira, que tamén no Castelo de Santa Cruz, que tamén foi
residencia
de Pardo Bazán, ese mural que se acaba de que se pintou
en
Santa
Cruz. Hai unha visita teatralizada ademais este sábado.
O sea que hai moitos actos conmemorativos
Pois foi hoxe.
Centenario.
Pois foi hoxe, tamén hoxe nos deixaba o cineasta Erik von Stroheim, dos grandes, tamén o cantante estadounidense Perry Como. Un día como hoxe tamén falecía o deseñador ruso de avións Alexei Tupolev. Este era o que facía o Concorde, pero ruso.
Sí.
Tamén é un día unha
marca
Tupolev.
Avións moi coñecida en Rusia, claro.
Tamén un día como hoxe nos deixaba o arquitecto Miguel Fisac, que aquí deixou pegada, por certo, a igrexa de Santa Cruz,
Santa Cruz,
obra del. Tamén un día como hoxe nos deixaba o cantante Antonio Vega, o actor e director Antonio Zores e o presentador, locutor e actor de dobraxe Constantino Romero, que bueno, era o que poñía voz prácticamente a todo.
A voz de a inconfundible voz de Constantino Romero.
Dos anuncios de 007, cantidade de actores, en fin. Polo tanto, xa ves, xosé, 12 de maio, día que acontecen cousas e onde normalmente pois non chovía tanto como en abril, pero xa ves como andamos. Que queres que che conte?
Pois ainda nos quedan uns días, eu creo. Bueno, sí. A ver si o venres igual libramos un pouco, pero pouco.
Eso. Bueno, pois imos co tempo, a ver que nos di.
Imos aló.
Chove.
Ala, xa está, pasamos outra cousa.
Bueno, máis ou menos.
Bueno,
di Meteo Galicia.
Te deixo na Leticia.
Meteo Galicia sinala que as chuvias pola tarde xa serán de carácter máis intermitente, máis illadas e ocasionais. Hoxe as temperaturas experimentaron un ascenso, sobre todo as mínimas, e o vento sopra de compoñente oeste moderado. Mañá, o vento esta mañá sopraba aínda con unha certa
intensidade.
Mañá, xoves, agárdase a chegada de unha fronte activa que nos vai deixar ceos cubertos e chuvias puntualmente intensas pola mañá, e pola tarde chuvascos ocasionais xa con apertura de claros. As temperaturas mínimas mañá siguen sen cambios, as máximas experimentan un ascenso. Ascenso lixeiro, o vento soprará de moderado do suroeste, virará ao noroeste frouxo a partir do mediodía. Despois, o venres, pois ese día de xeito transitorio quedaremos así baixo influencia anticiclónica, aínda así, pois habrá ceos parcialmente cubertos, hai máis claros na provincia de Ourense, no sur de Lugo, con temperaturas mínimas que sufren un lixeiro descenso e as máximas continúan sen cambios ou mesmo en lixeiro ascenso. O vento, o venres, frouxo do suroeste, aumentará en intensidade conforme avance o día. A fin de semana comezamos o sábado con influencia dunha borrasca situada ao oeste de Irlanda, unha borrasca que nos manda unha fronte que nos deixará ceos cubertos, en xeral con chuvias máis intensas durante a mañá na franxa atlántica. As temperaturas experimentarán as mínimas un moderado ascenso e as máximas parece que van a quedar sen cambios significativos. Pois o domingo en principio tamén o tempo estará marcado pola inestabilidade, e a semana que ven tampouco pinta lá nada.
Nada ben, non?
Non,
non pinta con sabor.
Isto depende para quen, pero...
Non, para quen, non, xa te digo que pinta fatal. Fatal. Xa sabes que eu son deses que non vexo a riqueza desto de agua por ningures, e agora coa que está caendo, me darás a razón que menos.
En principio esperamos chuvias para a semana que ven.
Unha desgracia.
Bueno, pues deixamos las lluvias, digo, tempo, e ímonos a actualidade. Ímonos a repasar a actualidade, tal como a reflexan os diarios coruñeses nas súas edicións actualizadas, nas súas portadas digitais.
A xeito de zago veño a decir o que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro de siglo. As miserias que pasamos, os dolores que...
Repasamos as portadas dos diarios coruñeses. Comenzamos por La Voz. Destaca Arestora na súa edición digital que os contagios volven a superar en Galicia a barreira dos 200 e que os casos activos suben dos 3.000. Hai 40 pacientes na UCI, 151 no resto de unidades. O área sanitaria de Vigo acumula o 43% de todos os positivos da comunidade galega. Cambados, Laza e Padrón siguen en restriccións máximas. Destaca tamén la Voz que Bruxelas sube a súa previsión de crecemento para España ata o 5,9% en 2021. Que vacuna se lle administrará a partir de agora a cada grupo de idade? Pregúntase en titulares La Voz. E di que a actualización da estrategia de vacinación define a indicación para menores embarazadas e por primeira vez a das persoas de entre 40 e 49 anos. Outros titulares, unha nai de tres fillos usuaria de Cáritas. Coa miña formación nunca pensei en ter que pedir axuda. Tamén di que se detectan en Ourense casos de infectados por persoas vacinadas e portadoras do virus, é dicir, persoas que estaban vacinadas non desenvolven a enfermedade, pero sí que son portadoras do virus e contaxian. Os sanitarios avisan, hai persoas que teñen a súa pauta completa e baixan a garda. Tamén titula La Voz, a Fiscalía apoia restriccións fronte ao COVID que están en vigor en Galicia. Feijóo espera que en xullo ou agosto poidamos ir á rúa sin máscara. Tamén di que Escribá retraso o grosso da reforma das pensións a 2022, que a Xustiza Europea avala que non se deu plus de maternidade nas xubilacións anticipadas, que máis do 95% do patrimonio das clases medias provén das herencias, que o Estado identifica 120 bens para evitar que os franco baleiren Meirás, que as xuntas de veciños non poderán celebrarse para temas extraordinarios ata 2022, o Supertroll do 112 en Asturias chamou máis de 8.700 veces a emerxencias só para insultar. E tamén destaca que desmantelan unha rede que enganchaba a clientes de prostitutas con drogas e alcohol, que o goberno insiste en rexeitar o plan B xurídico do PP diante do fin do estado de alarma porque debilita o control dos dereitos. Vimos agora cos titulares máis destacados na edición digital do diario La Opinión da Coruña, a París.
Pois o primeiro con foto é que o repunte de contaxios en Vigo arrastra Galicia a unha suba de casos de COVID. Referente a isto, tamén que Sanidade sube Oleiros o nivel alto de restriccións e a Laracha seguirá nel, que fijó ve posible que a partir de xullo xa non sexa obrigatoria a máscara en exteriores. Despois temos outros titulares como a que Inditex pecha o Pull & Bear do Cinema a París e o Máximo Duty de Catro Camiños, que Galicia lidera as mortes por atropelo na cidade. Os peóns xa son case o 75% das vítimas. O Concello da Coruña informará sobre o novo límite de velocidade antes de comezar a multar. O Zara da Rúa Compostela abre unha entrada por Praza de Mina. O Estado defende no seu incidente que máis de 130 bens son inseparáveis de Meirás. Vueling solicita turismo pactar a cancelación do seu contrato en Alvedro. As mediacións por agresións de fillos a pais dispáranse no inicio do ano. O Congreso insta o Goberno a intervir a Lua Ibérica a través da SEPI para reactivala. O acceso da poboación aos tratamentos psicolóxicos é moi precario. O Goberno imporá peaxes nas autoestradas só se o respalda o resto dos partidos. Tamén titula L'Opinión que tráfico envía en 5 anos a máis de 2.000 galegos a revisión médica por perda de facultades. A Coruña acada 35 bandeiras azuis, un terzo das que acada Galicia. Creo que aquí en Oleiros 5, non temos, me parece. Ay, por aí. Tamén que a Coruña conmemora...
En Galicia es?
No, en Galicia 35, en Oleiros 5, sí, non? Sí, sí. 5, aí que temos todas. A Coruña conmemora o centenario de Emilia Pardo Bazán. Tamén titula L'Opinión que Fito Anfitipaldis lanza o adianto do seu novo disco despois de 7 anos sen cancións novas. Atopado o corpo de Karim, o neno de 13 anos desaparecido no Ebro en Zaragoza. A nai de Heidi vincula o rei do cachopo á maleta na que se atopou o torso e a de César Román, axudeilles na mudanza. Bárcenas acóllese a un programa de reinserción de xustiza restaurativa. No, mamá iña, hai que mirar esta nova, non sei que so da xustiza restaurativa. Agárrate, co seguinte titular. Facenda comunica a Juan Carlos I a apertura dunha inspección fiscal. Tamén que Hamás lanza 130 foguetes contra Tel Aviv e provoca un morto e 8 feridos. E por último, titula L'Opinión que a cidade das TIC ofrece o goberno ser o eixo nacional da inteligencia artificial. Estes son os titulares, Xosé.
Pois, por último, repasamos os titulares del Ideal Gallego. Destaca que a entrada en vigor da nova norma da DGT chega cando o 90% da Coruña cidade xe zona 30. Tamén sinala este diario que o índice de positividade cae ao 0,44% e marca un novo mínimo no área, que o PP teme que se perdan 700 prazas de aparcamento ao longo do ano, falamos de prazas de aparcamento na Coruña, que o Tribunal Superior de Justicia de Galicia non ve agravante de xénero no crime da Rúa da Estrella, que suben en Galicia os contagios e os casos activos de COVID tras 5 días de baixada, e que Saúde Pública acorda inmunizar tamén coa vacina de Janssen ás persoas de 50 a 59 anos. A Nacional 6 perde dende hoxe un carril debido ás obras da rede de abastecemento de augas. Tamén destaca el Ideal que a poboación de Gaivotas reduciuse preto dun 36% na Coruña ao longo de 2020. Que Butaca Cero leva o Fórum, unha peza de humor baseada no confinamento, é que a Nacional 6 perde dende hoxe un carril, como decíamos, debido ás obras na rede de abastecemento de auga. Por último, que Galicia reclama ao Goberno Central que cumpla xa a sentenza do Supremo e que transfira o IVA de 2017 ás comunidades autónomas. Pois así coa lectura dos titulares en el Ideal Gallego, imos co boletín, rematamos esta primeira parte e volvemos na segunda, hoxe convocada mércores para falar de saúde, co doutor Caramazana reflexionaremos sobre o Día Mundial das Enfermeiras e tamén sobre o Día da Fibromialgia.